Salam qadirli dinleyiciler, iqtisadiyyat ve durmuş programımız bilen gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Programımızın şöyle kısmına durluq koşturuş fondu önemli. Bu fonda seri işteler nereden yığınırlar? Makro iqtisadi görkezçiler neme gerek? İsası makro iqtisadi görkezçiler nemeden ibaret diyen temalardan malumatları dikkatinizi ödürler. Gepleşigi Pragadak studiyadan men Altın Amanur Toydat Baryarın azatlan tolkunlarına alın. Hormatly dinleyiciler, geçen gepleşiklerimizin birinde yurtun altın valyuta zapatlarının Merkez Bankı tarafından yığınılanını aytıp, Niyazın dövrüne Germaniyanın Deutsche Bankına saklanan Türkmenistan'ın seri işlerinin durnukloşturuş fonduna geçirilenin varada pikir aytıldı. Şonçün durnukloşturuş fondu ol näme? Beylik yurtlarda şeyle fondlar bar mı? Bu fonda zerur olan seri işler nereden alınar? Şol seri işler näme harç edilýär diýen tema üstünde çekmegi makul bildik. Iqtisadçy Anatur Tahaçyýew durnukloşturuş fondunyň esasan çeň mallan gelýän seri işlere garaşly iqtisadyýet bolan yurtlarda döredilýänini aýdyp, şeýle yurtlaryň büdjetiniň düzülmeginiň Çiğ malını dünya bazarına vakatına göre amal aşırlayanını bize gurur verdi.
Обычно сапфонды формируются в странах, где в основной части экономики преобладает сырьевая составляющая. Госбюджет такой страны при формировании во многом зависит от мировых цен на природные полезные ископаемые.
Бюджет түзүлүүнө көзөңүнө тутулган газдын жана нефттин баасы өсөн халатында эмелегенин кошмоча жерде жийинин адатча дурнуклаштыруу фондуна кетилгенин иктисатчы айтты. Биз бейлик юртларда дурнуклаштыруу фондуна зарур болгон териштелер нереден арняр деген маселе менен азыкландык. Радиомуздун Азербайжан улуунун иктисадий боюнча эксперти Элхан Насибов бу юртта дурнуклаштыруу фондунун жоктугуна эми Азербайжанда жүрүтө нефт фондунун дөрөдүлөнүнө Хучур нефть фондунун хем дурнуклаштыруу фондунун өзүпетин жерине кетиргенин айтты.
У нас стабилизационного фонда нету. Роль этого играет нефтяной фонд.
Şeýlede ol häzirki döwür Azerbaýjanyň neft fondyna 12 milliard dollar amerikan dollarynyň bardygyny aýdyp, ýurdun büdjetine terişde ýetmeçilik ýüze çykan halatyna neft fondynyň terişdelerinden peýdalanylýanyny bize gurur berdi. Orsiýadyň durnuklaşdyryş fondyna zerur bolan terişdeleriň bir näçe ýol bilen ýygnalýanyny Orsiýadyň Maliýe ministrliginiň internet sahypasynda maglumat berilýär. Ýagny neftiň eksportynyň gümrük töleglerinden gelýän girdiçi ýerasy baýlyklaryny öýdüleşdirmek Nen alnyan talgat federal büdjetinden artırılan terişteler hem de durnuklaştırış fondunun öz terişteleri ulanmak bilen alnyan girdeciğinin Orsiýadyň durnuklaştırış fonduna toplanýany barada maglumat berilýär. Şeýle de maglumatda bu Orsiýadyň federal büdjetine degişli bolan fondun 2004-nji ýylda döredilenini habar berilýär. Bu fond neftiň Ural sorunyşynyň dünýä bazaryna bahasy her baryl üçin 27 amerikan dollarynyň pese düşen halatyna federal büdjetiniň durnuklulygyny üpçün etmek maksady bilen döredilipdir. Ýagny şeýle fondlaryň adatça ýerasy baýlyklary köp ýurtlarda hökümete gelýän ýetejiniň möçüri kemelen halatyna döwlet büdjetini durnuklu ýagdaýda saklamak maksat bilen döredilýänini iqtisadçylar aýdýarlar. Türkmenistanyň durnuklaşdyryş fondy barada geçen ýylyň 24-nji dekabrynyň 6-nasyr internet gazetine çap edilen maglumatda bu fondyň iki wezipäni ýerine getirýäni barada maglumat berilýär. Ýagny geçen ýyllarda büdjetden artan seri işlerden ibaret bolan bu fondun tygşytlylyk we durnuklylyk wezipeleri ýerine getirýändigi habar berilýär. Bu fondda ýygnalýan seri işleriň milli programmalaryň durmuşa geçirilmegine, ösen tehnologiýalaryň we enjamlaryň Türkmenistanyna ornaşdyrylmagyna gönükdirilip, ýurdun sosial ykdysady ösüşüne siňdirilýär aýdylýar. Bu maglumata görä Türkmenistanyň durnuklaşdyryş fondunyň dolanýşy ýurdun Maliýe ministrligine tapşyrylypdyr. Iqtisadçy Anatur Tahaçyýew beýlik ýurtlardan tapawutlykda Türkmenistanyň halkyň seri işlerine döredilen şeýle fondlar barada giňişleýän maglumat köpçülige ýetirilmeýär diýär.
Могу сказать, что во многих странах Допустим, в Казахстане, России и других странах они не скрывают, а говорят о сумме накоплений именно вот в этих фондах и на какие цели они расходуются.
Iqtisadçynyň aýtmagyna görä, Orsiýa Kazakstan ýaly ýurtlaryň maliýe ministrliklerinin internet saýtlaryna durnuklaşdyryş fonduna barýan terişdeleriň möçüri. Şol terişdeleriň çeşme sakda giňişleýän maglumat berilip, terişdeleriň haýsy proýekte ýatyrylýanlygy, nirek sarp edilýänligi barada doly maglumat köpçüligi ýetirilýär. Türkmenistan'ın yağdayına olsa dönüklaştırış fondun seri istelerinin haysa proyektlere gönüktürlüyenliği, İngverkisi sol fondu neyce seri istelerinin yığınarlanlığı var adakı mağlumatlar köpçülüge yetirilme yerdip, iqtisatçı Anadırdı Hacıyev bizvilen sökhüttesini aytti. Gepli yer Azadlık Radyosu biz iqtisadiyet ve durmuş programımızı makro iqtisadi örgütçüler var adaq tema bilen devam ettiriyoruz. Hormatly dinleyiciler iqtisadiyetten kan bir başı çıkmayan adamları jeme önürlen çerkü önümül näme? Näme sebäpli belli bir haridin bahasy yuqorlanýar, inflyasiýa, işsizlik derejesi nädip ýylatyň durmuşyna täsir edip biler diýen sowallar köp gyzyklanýar. Bu sowallaryň hemmetiniň jogaby makro iqtisadiýet diýen düşünjäniň içinde ýatanan iqtisadçylar aýdýarlar. Eýsem makro iqtisadiýet ol näme? Makro iqtisadiýet diýen düşünjäni düşünikli bolary ýalaýsak, ol tutuş iqtisadiýetiň ýagdaýyny anyklaýan proses. Makro iqtisadiýet düşünjesi ören çylşymly bolup, onda iqtisadiýetiň ýagdaýyny kesgitlemek üçin aýry-aýry gaty köp faktorlaryň üstünde işlemeli bolýanyny Gazakstan iqtisadçy Pyotr Svoyk bize gürrüň berdi. Iqtisadçynyň aýtmagyna görä Merkez Aziýa regionynda iň köp ulanylýan görkezçiläriň hatarına jemi önürlen içerki önüm hem-de jemi önürlen içerki önümiň adam başyna düşýän bölegi ýaly makro iqtisady görkezçiler ýerýär.
В основном используется показатель как валового внутреннего продукта, ВВП так называемый, в абсолютном выражении, так и на душу населения.
Американ iqtisadçysy Rim Hekel makro iqtisadiýetiň türli ýurtlaryň häkimetlerine, kompaniýalara hem-de sarp edijilere ýardam berýändigini ýazýar. Ýagny sarp edijiler makro iqtisadiýetiň üstü bilen özlerine zerur bolan haritlaryň we hyzmatlaryň bahasyny anyklap bilýärler. Işsizligiň derejesi baradaky görkezçiler sarp edijilere iş tapmak meselesini ýagdaýyny görkezip biler. Makro iqtisady görkezçiler pul karz almak meselesini hem amatly pursaty tapmagy sarp edijiler yardım merkbiler deyip iqtisatçı verilir. Telekeçliklerine meşgullanyan kampanyalar ilatın satın alcılık uqivinin yağdayına göre haritlarının önülsünü ya arttırıp ya da kemeldip bilerler. Haysi vadarda nehil haridin zirurdan anıklap bilerler. Hakimiyetin aşına aklar olsa Büdjetin proýekti düzlenýär, salgyt siýasaty kesgitlenýär, ýurdun iqtisady ösüşi wagtynda strategik plany düzlenýär, adatça makro iqtisady görkezçileri esaslanýarlar diýip Amerikan iqtisadçysy Rim Hekel maglumat berýär. Gazakstan iqtisadçy Pyotr Svoyk bolsa, Türkmenistan, Gazakstan, Azerbaýjan ýaly çygmaly baý ýurtlarda jemi önürlen içerki önümiň görkezçileri ýokary hem bolsa, şol jemi önürlen içerki önümiň ýylatyň aýlyk günnöligünden sarp edilmegi
Если в наиболее развитых странах этот уровень где-то за 60% и в районе 70%.
Ösen ýurtlarda jemi öndürilen içerki önümiň ilatyň aýlyk günnöliginiň sarp edilmeginden düzülýän bölegi 60%-den ýokary bolup 70%-de barabar bolsa, Gazakstanda bu san 30%-den ýokary däl. Regionumuzun beylaki yurtları ile deneştirilerine Kazakistan'da tölönyen aylıkların yokor deyilip hataplanyanlığı mämelim. Yani beylaki yurtlarda bu san 35%'ine maz olup duruyor. Şulur vaqtta da ösen yurtların cem yöndürülen içerik önümünün veçveri bizim yurdumuzun kabara var olanlığına karamazdan ilatın alayan aylığı iki hesse az olup neticede ilatın satın alıcılık ukuyuf hem iki hesse pes olup duruyor.
То есть при одном и том же ВВП сравнительно мы имеем примерно в два раза меньше зарплаты и, соответственно, платежеспособности населения.
Şeýlede iqtisadçynyň pikirine görä, ýylata tölenýän pensiýalar aýlyklary ýokarlanan halatynda bu ýylatyň satyn alyjylyk ukybyny ýokarlanyp, iqtisadiýetiň has şart diýip günlerlen ösmegine ýetirip biler. Amerikan iqtisadçysy Rim Hekel makro iqtisady analiziniň esasan 3 faktora, ýagny 3 görkezçä baglylykda düzülýändigini aýdýar. Ýagny Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna jemi önürlen içerki önümden başga işsizlik derejesine hem-de inflasiýanyň bahalary ýetirýän täsirine köp üns berilýänini iqtisadçy ýazýar. Iqtisadiýetiň bu görkezçileri barada giňişleýän maglumaty geljekki iqtisadiýet we durmuş programamyzda diňläp bilersiňiz.
Gadal dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň türkmen gullugy bilen siz internet arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Biziň e-mail adresimiz azatlyk e-mail belgisi azatradio.org. Gaýtalaýaryn. Azatlyk e-mail belgisi azatradio.org.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen programmamyzyň wagty tamamlandy. Biz işlerimizde rowaşlygy artyp edip, sizlen hoşlaşýarys.